Je v ňom všetko. Naše emócie, naše zdravie, naše patológie. A daný pacient, alebo teda jednotlivec, bude riešiť bolesť pod pravou lopatkou. Ale pritom je problém vo vnútornom orgáne. Lebo ľudia, neviem prečo to tak majú zakorenené, že bolí ma niečo a musí byť problém v tom mieste. Však Arnold Schwarzenegger, on mal úzky pás naozaj, lebo on robil aj dýchaciu gymnastiku, pretože každá chemikália navyše aj vo forme liekov sa niekde uloží. Jedna vec je, ako sa stravujeme, čo jeme, či cvičíme. A toto všetko môže byť v pohode, keď my máme myseľ a máme tam plno neporiadku a emócie nás fackujú, lebo tie emócie robia veľa. Ja som ako keby na konci celého toho procesu, keď ja už snažím niečo opraviť u tých ženičiek. Ale základ by mal byť v prevencii a to sa vraciam v čase.
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosoka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k rozkazu. Monika, vítaj v Troškaste.
Ďakujem za pozvanie.
Aký je to pocit byť prvou ženou v Troškaste?
No, tak je to, že wow. Veď ja som si myslela celý čas, že vy máte len mužskú spoločnosť.
Je to taká veľká zodpovednosť. Prečo sa práve brucho stalo centrom tvojej práce?
No, to je taká otázka. Začala som s popúranou diastázou. To je v podstate diagnóza, ktorá bola tak pod kobercom. A nejak z toho to vyplynulo, že ma začalo to brucho, teda ma stále fascinuje. A je to pre mňa jedna veľká záhada. A z tej diastázy som prišla na to, že je to len jedna z tých patológií stien brucha. No a tak sa to nejak vyvinulo, že som začala skúmať. Každá jedna žena bola moja učiteľka, za čo veľmi ďakujem. A som sa posúvala vedomostne a prakticky. A prišla som na to, že to brucho je v podstate, je v ňom všetko. Naše emócie, naše zdravie, naše patológie. A vychádzam z toho brucha a proste je to úžasné.
Mala si nejakého mentora?
No tak, ako som povedala, každá jedna bola moja mentorka, pacientka, žena, lebo to, tak to stále mám, ale bolo to aj z tých profesných špecializácií, kde sú tí lekári, plastickí chirurgovia, brušní, ortopédi, takže
S tými to doteraz spolupracuješ, áno?
Áno. Áno, áno, pretože ja som zastanca toho, že fyzioterapia by mala byť na každej jednej špecializácii, ako ruka v ruke by to malo tak ísť. Ortopéd má svojho, fyzioterapeuta, plastický chirurg svojho, tak by to malo, tak spolupráca multioborová.
Uh-huh. Ty si mi spomínala, že ty si absolvovala aj nejaké pitvy. Tak toto ma veľmi zaujíma, že ako si sa vlastne k tomuto dostala a ako ti to pomohlo v tvojej práci?
No, ja si neviem predstaviť, že by som pracovala s tým bruchom a s tými ženičkami bez toho, aby som vedela, ako to v tej dutine brušnej vyzerá. A ešte predtým, ako som začala robiť vlastne tú fyzio brucha, tak som chvíľu robila v takých firmách, kde som bola medicínsky reprezentant a musela som jednak chodiť na tie operačné sály skrze toho, že som mala tých brušných chirurgov na starosti. A oni boli takí úžasní, že mi veľa toho povysvetľovali. Čiže to som videla živé operácie. Ale potom aj jeden môj kamarát, anatom, patológ, ma veľa naučil. A vďaka nemu som sa mala možnosť dostať na tie pitvy. A ako naozaj to je, dostanete úplne iný rozmer.
Čo ťa to naučilo najviac?
Naučilo ma to také prepojenie. Ako to v podstate v tom organizme funguje, že ja neriešim len brucho tak separátne, izolovane, ale si prepájam, hej, s hrudníkom, s pánvou, s pánovými orgánmi, s chrbtom a tak ďalej. A hlavne cez ten myofasciálny systém. To je veľmi dôležité a to tak aj vidno v tom naživo. To, naživo v pitevni to vidno, že to tak funguje teda.
Treba mať na to žalúdok?
Neviem, mne to ako nič nerobí.
Aha. A aké máš skúsenosti? Koľko pacientov si už vlastne za tú svoju kariéru mala?
Tak reálne mi prešlo viac jak 13 tisíc rukami, a to ako naozaj doslova, lebo tým, že pracujem vo forme kurzov a veľa cestujem a sa presúvam, tak ja mám v tej skupinke viacej. Napríklad žien, ale pracujem aj individuálne, že chodia za mňou napríklad športovci, kde som s nimi jeden na jedného, alebo potom sú konzultačné hodiny, kontroly a tak ďalej. Ale tie skupinky sú tak, že tých žien je tam viacero. Takže je to už celkom pekné číslo.
13 tisíc je riadne veľa.
Uh-huh.
To sú ľudia v rámci Slovenska, alebo tie zo zahraničia chodia nejakí pacienti?
Sú to Československo, alebo Československo žijúce v zahraničí. A to som si povedal, že si urobím takú mapku, asi napíchám špendlíky a už asi len Juhoafrická republika nebola u mňa.
Fakt?
No.
Ty vrďa. Mňa zaujíma teraz taká možno taká globálna otázka, že keď ti teda tak veľa ľudí prešlo tými rukami, ty si zo svojej vlastnej skúsenosti, z vlastnej praxe, kto má podľa teba väčšie problémy? Muži či ženy?
Ja sa fokusujem viac menej na tie ženy. Naozaj aj percentuálne ich bolo viacej. Aj myslím si, že tomu ženskému telu viacej rozumiem, lebo vychádzam sama zo seba. Takže ženy. Ale keď boli muži, tak to boli potom športovci. Hokejisti prevažne, fotbalisti, plavci, vodnopolisti.
A deti?
Deti, nevenujem sa deťom. Tam sa necítim ja úplne OK, lebo nie som detská fyzioterapeutka. A keď deti, tak tínedžeri, keď sa dá ešte povedať, že sú to deti, tak taký áno.
V rámci tohto nášho bytia, nás všetkých, existuje v súčasnosti nejaká že pandémia v rámci brucha?
Áno. Je to také, no existuje. Vzhľadom na to, aký životný štýl žijeme a veľa sa sedí, menej sa hýbe, alebo potom extrémne sú takí, čo veľa akože cvičia, ale napríklad majú sedavé zamestnanie a potom extrém idem do fitka, lebo však celý deň sedím v práci. Tak tam je toho dosť a tam je toho veľa aj zmysle. Keď sa pozrieme na teličko ako na taký kompaktný model a kus, tak sú tam tie laxné tkanivá, to sú tie fascie, ktoré strácajú ako keby svoj tónus, lebo nemôžete oddeliť sval samostatne od fascie, to je jeden kontinuálny kompaktný celok. A tam vidím, že naozaj tam chýba v podstate ten pohyb už, ktorý sa má zakodovať v detstvom veku, alebo teda v tom detstve. No a potom to sedavé zamestnanie alebo vôbec tí tínedžeri, že už nie je telesná výchova na školách. To, čo bolo kedysi, keď ja som študovala, pretože ja som chodila do športovej školy, ja som plávala závodne a my sme mali dvakrát do dňa tréning a ešte každý deň telesnú. Takže som bola rada, že som si sadla na zadok. Čiže sedavé zamestnanie a málo pohybu už v tom mladom veku deti.
To už vychádza vlastne do toho, že tie problémy sa potom vlastne iba prenašajú.
Áno,
a znásobujú sa vlastne s pribúdajúcim vekom.
A to brucho, tým, že je to spojnica medzi hrudníkom a pánvou, tak je to taký lakmusový papierik, lebo v dutine brušnej sú vnútorné orgány a oni strácajú svoju potom takú mobilitu a vitalitu. A to je tak úzko prepojené.
Keď sa teraz zastavíme k tomu bruchu, vyslovene, že bavíme sa stále o ňom, tak mňa možno napadá taká otázka, že prečo je vlastne to brucho také dôležité?
No, v tom bruchu prebieha tam veľmi veľa metabolických, termoregulačných procesov. Je tam veľmi bohatá inervácia, cievne zásobenie. Podlieha veľa tomu intraabdominálnemu tlaku. To je tlak, ktorý vytvára bránica. A tým, že ja aj učím na kurzoch, alebo aj tým jednotlivcom to tak vysvetľujem, my sme v dutine brušnej a každý jeden svoj ten orgán v tom bruchu, lebo tam je gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt, tak ten orgán má svoju os vitality a mobility. A Ako náhle napríklad nesprávnym sedením je obmedzená činnosť toho daného orgánu, on môže začať vykazovať patológie, ale on nemusí byť chorý, keď to mám tak laicky povedať, ale to viscerovertebrogénne prepojenie môže signalizovať napríklad, keby sme išli pod pravý rebrový oblúk, pardon, tak tam, kde je pečeň a žlčník, tak keď sa obmedzí činnosť žlčníka, tak jeho bolesť sa môže transportovať pod pravú lopatku a daný pacient, alebo teda jednotlivec, bude riešiť bolesť pod pravou lopatkou. Ale pritom je problém vo vnútornom orgáne. A ja to vidím dennodenne na praxi svojej, aký to má úzky súvis, tá dutina brušná, napríklad s chrbticou, hej, alebo s lopatkami a s celou tou kostnou posturou. A toto je veľmi dôležité. Ako náhle zmení daný pacient posturu a začne správne dýchať a využije trakciu pri nádychu, výdychu, to je, že sa naťahuje, tak tie problémy, keď nie sú chronické, tak oni odoznejú a mi povie, že wow, ja sa cítim o mnoho lepšie. A to som nič extra neurobil. Lebo úplne tie jednoduché veci sú najdôležitejšie. Netreba žiadne špekulácie, ani nič zložité. Len treba začať vedomo používať svoje teličko. Lebo my robíme veľa vecí tak nevedomky, tak v podvedomí, ako keby máme zakodované, že toto by sme mohli, toto by sme mohli, ale nemáme čas ako keby na seba.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Že ľudia idú na nejakú takú zotrvačnosť, nerozmýšľa, nerobia vedome tie aktivity.
Áno.
Napríklad ja som minule počul, že napríklad, že vedome sa najesť, že vedome si vychutnávať to jedlo. Veľakrát je to tak, že človek je a popri tom je pustený na nejaké video, telka alebo scrolluje sociálne siete. To je veľmi zaujímavé a čo som fakt, že v takom údive je, že ty dokážeš vyriešiť bolesť do lopatky v niektorých prípadoch tým, že vyriešiš brucho.
Áno, alebo krčnú chrbticu. Že aký má súvis bolesť krčnej chrbtice s bruchom? No napríklad to, že tie fascie, to sú také úžasné mäkké časti nášho telíčka, alebo no áno, v podstate fascie tlmia nárazy, alebo prepájajú, alebo robia obal, alebo jednoducho fixujú svalku kosti skrze šľachu. No a krčná chrbtica, jej hlavná fascia ide od linea nuche, to je zadná časť lebky, a sa kríži cez prsné svaly a brucho. A ako náhle je brucho uvoľnené smerom ventrálnym dopredu, tak bude ťahať krk takisto dopredu. A keď ja zaktivujem ten systém svalov brucha, tak ja pomôžem aj krčnej chrbtici, ktorá nie je tým pádom zaťažovaná. Čiže keď ku mne príde niekto a má problém s krkom, tak ja stále pozriem a poviem, že ale vy brucho nemáte v poriadku.
Mm-hmm. Tak. Môže byť aj taká situácia, že niekto má napríklad problém s trávením, alebo s pečňou, alebo so slezinou, pankreasom, a že to napríklad nemusí byť ani, že ten orgán, že je nejaký zlý, chorý, ale môže to byť práve chyba v tom dýchaní a v tom tonuse, v tom bruchu.
Lebo napríklad samotná bránica, jednak jej inervácia ide cez krčné stavce, cez C3 až C5 a to je tiež dôležité napríklad vedieť, a bránica oddeluje hrudník a brucho a ona pri nádychu klesa dole, vytvára tlak, ale na bránicu je napojená pečeň a dokonca keď je bráničný väz stuhnutý, je stiahnutý, tak on môže vykazovať bolesti na pravej strane pod rebrovým oblúkom. A to mám dosť teraz veľa takých pacientov a oni potom idú napríklad na gastro a tak ďalej, ale to je v poriadku. Ja im aj poviem, že choďte na dané špecializované vyšetrenie, ale naozaj vo veľkej miere sa zabúda na to, na tú fyzioterapiu, na tú pomoc pomocou fyzio a cvičenia. Lebo ľudia, neviem prečo to tak majú zakorenené, že bolí ma niečo a musí byť problém v tom, mieste. Ale to vôbec nemusí byť problém. Napríklad žlčník nemusí byť problém žlčníka. Hej, to je to, čo si presne povedal. To prepojenie. A stačí nám naozaj len urobiť dobrý nádych, výdych, ale to, čo ja učím na kurzoch. A sa zlepší aj trávenie a vôbec samotná bránica, ona masíruje vnútorné orgány. Čiže veľa potom i žien aj hlási, že sa im zlepšila peristatika čriev napríklad, hej, lebo aj chronické zápchy chodia za mnou a funguje to vlastne ten pohyb tých vnútorných orgánov a to nastavenie vedomého dýchania pomôže aj v tých gastroproblémoch.
Ako vyzerá a hlavne sa správa dokonale brucho? Či také vôbec niečo existuje? Ale niečo, k čomu by sme sa možno mali snažiť približiť.
Dokonalé brucho, teraz môj pohľad na dokonalé brucho, lebo každý môže mať inú mierku v tom. Mm-hmm. Takže v prvom rade pre mňa brucho má byť opora pre vnútorné orgány. Čiže čím viac je brucho od nás smerom dopredu, tak tým viem, že nerobí oporu pre vnútornosti, ale ani pre chrbát, pretože brucho a chrbtica sú prepojené a naozaj aj anatomicky. A to dokonalé brucho, nevytváram tam zbytočný patologický tlak do brucha. Čiže brucho je zastabilizované a využívam vitálnu kapacitu pľúc, pritom, že ja mám mobilný hrudník. Čiže nevytváram tlak do brucha, nedýcham do brucha. Ale dýcham do pľúc.
Ok, nedýcha sa do brucha, hej?
Áno, u mňa okay, nie.
Tak toto je teraz niečo, čo sa musíme k tomu asi viacej rozobrať, pretože je to asi niečo, čo veľmi veľa doktorov, možno aj fyzioterapeutov často hlása, že je dôležité to správne dýchanie, že by sa malo dýchať do brucha. Tak teda, aká je pravda?
No, s tým sa stretávam veľmi často, presne s týmto, ja neviem, my tu som, alebo nie, dokonca aj je to praktika, lebo regulárne ľudia sú tak učení, že sa dýcha do toho brucha. No, ja do brucha nedýcham, ani to tak neučím, ani sa nemôžete nadýchnúť do brucha, pretože do brucha sa nedá nadýchnuť, tam sa len vytvorí patologický tlak bránica, ona oddeluje hrudník a brucho, pri nádychu sa pohne smerom kaudálnym dole. Ale ja učím, že trup je taká hydraulická konzerva. Ja len chcem ukázať obrázok. Čiže toto je taká hydraulická konzerva. Bránica schádza dole pri nádychu, vytvára tlak. Ako náhle ten tlak bude niekde patologicky situovaný, napríklad do steny brucha, tak sa brucho vyklenie. Ale treba si uvedomiť, že v tej dutine brušnej sú vnútorné orgány a tam sú tie viscerálne ligamenta, to sú závesné aparáty, ktoré fixujú vnútornosti. Takže vy tým nesprávnym tlakom budú oslabovať aj ten viscerálny závesný aparát tých vnútornosti. A ďalej, toto je sval, ktorý má byť čo najbližšie pri vnútorných orgánoch a ten sa volá musculus transversus abdominis a on je náš opasok, biologický korzet. Normálne to je, on aj vytvára takú obruč, upína sa do driekovej časti chrbtice a to je to, čo som hovoril, že brucho je opora pre ten chrbát. Hej. Ako náhle on je, a to je u 90% obyvateľstva, je v tzv. Inhibičnej atrofii. Ten sval nie je ovládaný vedomo ľuďmi. Ale on trpí najviac, keď my nesprávne sedíme a brucho je uvoľnené. Tak ale není uvoľnená len tá stena brucha, lebo tá stena brucha má 11 vrstiev vrátane kože, ale vytvára sa potom nesprávny tlak aj na tie vnútorné orgány a tam sa môže zamedziť aj mobilite a vitalite tých vnútorností. Takže keď sa ešte do toho začne vytvárať tlak, ten patologický, tak si naozaj môžeme spôsobovať alebo si pripravujeme funkčné diagnózy v zmysle, že môže sa vytvoriť diastáza brucha alebo prolapsy, že sa zosunie napríklad maternica alebo symptóm únik moču alebo pruh. tých mám veľa, to je hernia takzvaná. Športovci majú v slabinách, alebo môže byť v pupku. Dokonca môže byť hiatálna, to je hore, jak je bránica, hej. A tak ďalej. Čiže celý ten systém dýchania sa mení tak, že sa zaktivuje transverzus, ťahá sa ten opasok čo najbližšie ku chrbtici a ja začnem využívať dýchanie do pľúc, ale musí byť mobilný hrudník, čiže najprv uvoľňujem lopatku a rebra, aby sa vytvoril ten dostatočný priestor pre nádych a výdych.
Ty si mi vlastne hovorila také pekné porovnanie, že ako vyzerali tí kulturisti v minulosti, áno, a ako vyzerajú teraz, tak tam bolo vidno teda dosť výrazne, že tie hrudníky boli dosť široké oproti tomu, čo je teraz. Alebo možno teraz to iba tak pôsobilo, lebo ten pás bol práve že úzky. Nebolo to tak?
No tak keď ideme k tým všetkým, dobre, však Arnold Schwarzenegger, on mal úzky pás naozaj, lebo on robil aj dýchaciu gymnastiku a trénoval ten transverzus. A on dýchal do tých plus, dobre, ale tak on mal široký chrbát a úzky driek. A teraz sa zmenila trošku celá tá mechanika, alebo aj ten pohľad na toho, na tú postavu toho kulturistu. A áno, už tie brucha, no nie sú tam úzke pásy.
A je to práve spôsobené týmto, že netrenuje sa tento sval. Tento sval, o ktorom teraz hovoríš, asi nám ho teda ukázala, ja by som vám doplnil, že posluchači, ktorí nás iba počúvajú, tak v kľude, keď ich toto zaujíma, nech si otvoria náš YouTube kanál, kde to celé uvidia. Tento sval, on vlastne nie je niečo, čo by sme si možno že na povrchu nahmatali. Lebo vidíme kožu a pod tým hneď je teda six-pack. Mm-hmm. Tak tento sval sa nachádza až niekde hlboko pod nimi.
No, tak jak som ja hovorila, že ja vychádzam z dutiny brušnej, tak pre mňa je prvý sval transversus ten, čo je najbližšie pri tých vnútorných orgánoch. Ale väčšinou sa vyšetruje brucho tak, že dám si preč kožu, odpreparujem kožu, tam mám nejaký podkožný tuk, subkutálny je, potom je nejaká skamperová fascia, to je fascia, ktorá vlastne chráni, oddeluje podkožie a potom ide priamy brušný sval, to je rectus abdominis, alebo ten, čo robí ten six-pack. Ale to sa takto reže brucho, lenže ja ho režem takto, ako keby. Hej.
Z opačnej strany.
Áno. A pre mňa je naozaj on najpodstatnejší, pretože doňho sú potom vrastené všetky ostatné svaly, tam sú aj tie šikme, oblikvy, externý, interný a potom ide ten rectus a všetci sú navzájom prepojení do linea albi. A to, čo ty si sa pýtal, že či ho vieme vyhmatať, tak on sa hmatá tu, jak sú tie kosti pánvové, tak niekedy zvyknú hovoriť, že nad kosťou si treba palpovať to miesto a urobiť pri nádychu a výdychu taký tlak a on sa vtedy tam aktivuje. Ja to tak nerobím. Čiže ja celý čas to brucho fixujem čo najbližšie ku chrbtici a naťahujem tých ľudí s nádychom, výdychom, aby to brucho bolo čo najbližšie a robilo tú oporu. Ale ako úplne vyhmatať sa palpačne, akože dá sa, ale ja si ho nepotrebujem ani takto nejak palpovať. Mm-hmm.
Keď sa bavíme teda o tomto svale, tak on dokáže, keď má niekto napríklad nejaké estetické ciele, tak dokáže vlastne pomôcť aj v tomto, že človek bude lepšie vyzerať, pokiaľ ho bude trénovať?
No úplne sa zmení postura a pozícia, lebo on urobí taký štíhly pás, alebo tí, čo ho necvičia, tak potom sú také valce tie postavy. Alebo pre toho, kde sa bude patologický tlak situovať, tak sa môže vyklenúť napríklad spodná časť brucha od pupka dole. To väčšinou ženy majú ten problém. A idú cvičiť a povedia, že Monika, ja cvičím a ja z toho spodného brucha neviem schudnúť. A vôbec to tam nemusí mať ani tuk. A to brucho sa zafixuje pre toho, kde sa vytvára najväčšia sila, alebo brucho reaguje na vektor sily. Jemu je jedno, čo s ním budete robiť. To brucho je meká časť, nie je to kosť. A on sa bude formovať podľa buď správneho aktivovania tej svalovej jednotky, alebo nesprávneho.
otvorila si tému muži ženy. A mňa by veľmi zaujímalo, že aký je možno medzi nami anatomický rozdiel z pohľadu teba, človeka, ktorý sa venuje primárne bruchu, ale aj všeobecne fyzioterapii.
Tak ženy všeobecne majú nižšie ťažisko ako muži. Aj pánvu majú širšie. Úplne muži majú takú úzku pánvu, ženy širšiu. Potom, to je samozrejme dôležité aj pri tej stabilite trupu, lebo pánva je veľmi dôležitá pri stabilite trupu a samozrejme tou graviditou sa môžu dokonca tie pánvy aj rozšíriť a už sa potom nemusia ani vrátiť späť. No a čo sa týka napríklad koža u mužov je úplne iná ako u žien. A hlavne brucho, ženské po pôrode je úplne iné ako mužské brucho, ale je aj iné ako ženské, ktoré nerodilo. Takže ja veľakrát vidím aj na kúpalisku, že to brucho rodilo, tamto nerodilo. Tu nám bude problém, tamto. No proste.
Máš tú profesionálnu deformáciu, hej, že ideš už niekde na pláž, ideš niekde na kúpalisku a už pozoruješ ty brucha, že o, tento by potreboval sa so mnou stretnúť. No. On to nevie dýchať.
Alebo fú, táto po porode, tá bude mať problém. No. Ale čo sa týka ešte tej anatómie, tak v mojej praxi sa veľa stretávam s takzvanými inguinálna hernia, to je slabinový pruch. A to majú väčšinou viac menej percentuálne muži, pretože muži majú voľný spermatický kanál a tam sa to črievko alebo vnútorný orgán môže dostať do slabiny skôr ako u žien. Aj keď u žien sa to deje, ale muži tendenčne to majú viacej. Čiže tam je taký rozdiel trošku anatomický, preto sa veľakrát ani nedoporučuje rodiť chlapčekov koncom pánvovým, lebo sa boja, že sa nezídu dole semeníky, hej. Takže ale to je taká súka. Ale je tam istá anatomická odlišnosť.
Otvoril si tému aj nejaký, že teda športovci. Mm. Sa teda ženám a športovcom primárne. K ženám teda sa dostaneme. Začneme teda športovcami. A s čím vlastne chodia k tebe?
No presne na to hneď naviažem. Na tie športové hernie. To je tá slabinová prietrž a s ňou sa stretávajú veľmi často hlavne hokejisti a fotbalisti, pretože štatisticky, áno, tá štatistika ukazuje na to, že je to typ hernie, ktorá je najviac operatibilná na prvom mieste celosvetovo. A naozaj ku mne prídu, no, veď aj naši HC Košice, alebo aj iní chlapci ešte, čo sú aktívni hokejisti a majú zoperované už tie ingviny, dokonca niektorým sa už tam implantuje aj sieťka. Ale to je len kvôli tomu, že v podstate oni majú ten pohybový stereotyp a ich biomechaniku pohybu tak, že sa zaťažujú tam tie jednotlivé segmenty v tom danom pohybe, pretože oni idú viac menej všetci ako keby rovnako a každý z nás má nejakú achilovku, miesto oslabenia, kde sa potom tie patologické síly budú prenášať a vznikne z toho diagnóza. No ale chirurgovia riešia už len tú príčinu a ten dôsledok je niekde úplne inde. A tak keď sa zmení ten pohyb, alebo by robili aspoň tie kompenzačné mechanizmy, alebo začali brucho zapájať správne, tak sa tam dosť výrazne eliminuje riziko zranenia aj tej športovej hernie. A naozaj to funguje. A napríklad u plavcov, tak tam štatistika taká nie je, pretože tam je úplne iná biomechanika pohybu pri tom plávaní a inak sa tam zaťažuje to telo. Takže sa môže vyhodnotiť, že sú športy, kde rovná sa taký a taký problém bude, také a také zranenie.
To by bolo dobre, keby ľudia o tom boli dopredu informovaní.
Áno.
OK. A aké športy sú teda z tohoto tvojho pohľadu najrizikovejšie?
Všade tam, kde sa vytvára ten intraabdominálny tlak, to je ten tlak do dutiny brušnej, môže tam byť napríklad aj spieranie, ale to aj cvičenie vo fitku. Aj keď sa dvíhajú ťažké závažie, napríklad drepy, mŕtvy ťah, leg press. Ale to je jedno, pretože keď by daný pacient alebo klient zapojil tie hlboké svaly správne, kde patrí aj svaly panvového dna a aj u mužov, tak sa to eliminuje.
Čiže môže ten šport ďalej v kúde vykonávať bez toho, aby sa bál, že OK, ja teraz robím, poviem príklad, hokej, kde musím byť stále v nejakom napätí.
Áno.
Že teraz je ako keby predurčený na to, aby ten pruh alebo tú herniu teda dostal. Čiže dá sa tým nejakým správnou metodikou predísť tomu,
mm-hmm.
aby toto dostal a mohol ten šport vykonávať na profesionálnej úrovni?
Áno. Áno, ja som o tom presvedčená. Že keby to robili a trénovali to dýchanie a tú aktivitu toho transverzu správne, asi na to spomenuli. A aj keď si na to nespomeniem, lebo dobre, tak hrám a idem v podstate, som na tom ľade a riešim tú hru, tak potom si robím kompenzáciu.
Mhm. Čo to je vlastne ten pruh? Keď to tak vysvetlíme laicky.
To je prietrž a to je cez mäkkej časti, cez tie fascie sa vytvoril, musí tam byť už nejaká tá patológia, aj možno geneticky podmienená, lebo aj tú kvalitu tých fascií my do istej miery dedíme. Tak, lebo nie všetci hokejisti majú ten problém, tak je to vnútorný orgán, najčastejšie črevo sa dostáva smerom na povrch. Hej, a ináč je to dosť nebezpečná diagnóza. Pretože keď sa to nezašienie, neurobí sa chirurgický zákrok, tak môže dojsť ku nekróze toho čreva. Čiže nie je to úplne taká nejaká diagnóza, ktorej sa netreba venovať. To ja aj hovorím, že keď vás bolí, napríklad aj ženy v pupku, tam oni majú najčastejšiu umbilikálnu herniu, treba ísť na tú chirurgiu sa ukázať a posúdiť chirurg, či sa to má riešiť chirurgicky. Takže aj keď ja vidím niekoho s takou diagnózou, kde ku mne na konzultáciu, stále odporúčam na chirurgiu. Ale u tých mužov, športovcov, je to veľmi náročné na diagnostiku, pretože tam môže byť aj zápal úponových šliach, ktoré sa upínajú, tá noha samotná sa tam upne a tie symptómy sú veľakrát rovnaké. Takže naozaj tam treba chirurga na to.
Tam sa nedá nejak inak pomôcť, iba ísť na operáciu?
Nie, veľakrát nie, ale aj tak buď chirurgia, alebo potom kľud na lôžku, ale tí chlapci niekedy nemajú ani zhojené to zranenie a už musí ísť hrať. Čiže tá rekonvalescencia tam chýba, alebo nie je dostatočná. No, keď robí vrcholový šport, tak to je to náročné aj na to fyzično, ale potom aj na to zotavenie.
Aj na tú mentálnu stránku určite.
Áno, no, aj na tú mentálnu.
A ďalšia vec, vek, asi na to veľmi vplyvá. Mňa veľmi zaujíma napríklad taká vec, že ako súvisí kvalita svalov, fascií a celého tohto nášho ústrojenstva s vekom.
No, takže tie fascie, oni by mali spĺňať isté fyzikálne vlastnosti. A tam patrí viskozita, pevnosť, elasticita, diverzibilita, to je, že sa naspäť dokáže vrátiť. A tá vlhkosť, to je zase, keď sa hovorí, že my obsahujeme 70% vody, tak to nie je taká voda z kohodíka, ale to je taký bunečný matrix, taký proteoglikán. A hyalurán. A my vekom strácame tú vlhkosť. Ale my ju strácame nie len z medzifasciálnych priestorov, ale v podstate aj medzistavcové platničky sú takisto také rôsulovité, meniskus. A my ako keby vyschýname. A tá fascia, ktorá obaluje svalové vlákno, tak ona, keď sa dostatočne napríklad necvičí, alebo keď je zafixovaná tá postúra v jedným nejakým smerom, napríklad dlho niekto pozerá na monitor počítača, tak sa tá fascia, ktorá je nečinná, ako keby prilepí na to svalové vlákno. A tam nastávajú potom zmeny a nastávajú tam potom bolesti a nejaké trigger pointy, to sú bolestivé body. No a vekom, keď jednak strácame tú vlhkosť, nastáva sarkopenia, to je úbytok svalovej hmoty. Do toho ešte ten nesprávny stereotyp, tak sa dostane ten jedinec do nejakej chronicity. No a tam nastáva potom kaskada celých iných problémov a ten vek je dôležitý, ale keď sa cvičí a sa stará o seba, ten človečik, tak aj vo vysokom veku môže byť relatívne v dobrom stave a funkčný. Ako keď mladý človek, ktorý necvičí, ale má všetky tie atributy ešte tej mladosti a toho mladého veku. Čiže tam je veľmi dôležité naozaj sa starať o seba. A to je jedno, že či mladý alebo nie, lebo ten mladý si vybuduje aspoň ten návyk, lebo v tom staršom veku už je to zložitejšie sa prinútiť a robiť nejaké zmeny, keď už je niečo chronické.
Uh-huh. Aký sú tvoje najstarší pacienti?
Pani mala 64 rokov. Uh-huh.
Tam si teda mohla pozorovať nejaký takýto úbytok?
Nie, ona prišla s prolapsom maternice, to je zosun maternice smerom dole a bola jej odporúčená hysterektomia, vyoperovanie. A my sme to, ja som sama povedala, že to už asi nepôjde, my sme to naozaj dali, ale potom prišlo ťažké obdobie v jej živote, ona úplne rezignovala a nakoniec skončila aj tak na operácii. Mhm.
Keď sa bavíme teda o tom pribúdajúcom veku, nikto tomu neunikne, tak aká je teda prevencia? Povedal si, že starať sa o seba. Hej, ale to je taký všeobecný pojem, že máš sa o seba starať. Asi všetci vedia, že sa máme o seba starať. Ale ako? Ako aby teda som predišiel jednak tej atrofii toho celého svalstva, zároveň to, aby som možno, pokiaľ možno, keď si vravela, že vyschýname, aby som teda urobil opak, aby som sa udržal, nech som povedať, tak sprostal vlhkým, hej? Že čo vlastne môžem urobiť, tie konkrétne kroky?
No, takže pohyb, naozaj cvičenie vytvára to, že tie fascie ostávajú ako keby vlhké, naozaj, lebo sa tam vytvára ten proteoglykan, ale dostatočne treba jednoducho piť vodu, akože naozaj regulérne, lebo oni držia v sebe tú vlhkosť. No, strava. Strava je veľmi dôležitá, pretože všetky tie rafinovaný cukor, hej, biela múka, keď tie glutamán sodný a neviem, aké tie veci, čo sa dávajú, tak oni dosť vplývajú na kvalitu toho fasciálneho systému veľmi. Ale zase aj všetky lieky, kortikoidy a hormonálna antikoncepcia veľmi výrazne vytvára laxicitu tých tkaní. To znamená, že oni strácajú tonus a kvalitu svoju. Ale potom aj hociaký zápal v tele, ktorý vytvorí nejakú reakciu, lebo v našom tele tým, že my sme taká chemická tovareň, tam stále sa vytvárajú nejaké metabolity a toxíny a proste sa to tam pratá a my o tom ani nevieme. Čiže organizmus sa snaží hojiť stále, keď sa dá niečo. Ale ako náhle tam je nejaké zranenie, tak toto veľmi vplýva na tú kvalitu tých fascií. No a samozrejme ten vek, akože naozaj je to prirodzený proces tu na Zemi, hej, že narodíme sa, ideme nejakú etapu svoju a potom na konci odtiaľ odchádzame. Ale ide o to, v akej kvalite života my dokážeme prežiť tento čas na tejto Zemi, pretože každá chemikália navyše aj vo forme liekov sa niekde uloží a to teličko si s ňou musí poradiť. Takže jedna vec je, ako sa stravujeme, čo jeme, či cvičíme. A toto všetko môže byť v pohode, keď my máme mysel a máme tam plno neporiadku a emócie nás fackujú. Lebo tie emócie robia veľa a ten kortizol, keď sa nám vylúči stresový hormón, ten sa tiež niekde musí uskladniť. Takže keď sa to tak zhrnie, máme tu čo robiť. A my sme...
Keď to tak počúvam, je to naozaj človek, keď chce, tak... A najhoršie je, že potom veľakrát podľa mňa býva aj problém, že ľudia strašne chcú byť zdraví a chcú proste dodržiavať toto, 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 či už takúto stravu, toto nebudem si dávať. A veľakrát to možno ani není, že život, ale sa snažia proste, že teraz budem prežívať, robím všetko, pretože v takej... Ja si osobne myslím, že disciplína oslobodzuje. Ale keď niekto môže takýto, že prehnane striktný, tak mu to môže možno aj uškodiť, ťažko povedať.
Fanatizmus, nie? Taký.
No, možno až to.
Veľmi.
Zasa ja nehovorím, že si ľudia nemajú na seba dávať pozor, určite, hej, a fakt, že skúmať veľa vecí, ale napríklad my sa fakt snažíme tie veci robiť fakt, že jednoducho. Že proste ide si zacvičiť, jedzte proste tie zdravé produkty, ktoré sú celistvé, tak ako s nimi zamýšľala matka príroda. Sú také jednoduché veci, kde fakt človek nepotrebuje nejako na tým extra rozmýšľať. Len problém je v tom, že je bombardovaný nejako okolím, ktoré stále vytvára tie podnety, stále nejaké tie dopaminové pasce. Takže akože s týmto treba mať nejakú tú disciplínu, to je jasné. Keď si teda otvorila tieto témy, že strava a aj to nastavenie mysle, možno ma zaujíma, že či aj toto konzultuješ so svojimi pacientami.
Mm-hmm. No keďže ku mne chodia ženy, prevažne ženy, a po pôrode, ale však k tomu by som chcela povedať, že ja som ako keby na konci celého toho procesu, keď ja už snažím niečo opraviť u tých ženičiek. Ale základ by mal byť v prevencii, a to sa vraciam v čase, že každá žena by sa mala pripraviť na zdravú graviditu. Teraz je veľa tých predporodných príprav a kadečo, ale tá zdravá gravidita, toto by mal byť základ. A to časom možno bude. A tým, ak si sa pýtal, no tak áno, ku mne prídu ženy po pôrode. A to ja vidím, že pýtam sa ich, ja sa ich nemusím ani veľmi pýtať, oni prídu nevyspaté, lebo však malé babetka. Ja mám niekedy ženu, ktorá je po skončení 6. nedelia a má doma 6-týždňové babetko. No, takže ten spánok je naozaj najdôležitejší a my sa nevieme naspať do zásoby. To je také, však ja viem, ja mám dvoch synov, ja som bola 5 rokov na materskej a pre mňa bolo najhoršie to nespanie. Ja potom celý...
Ja viem, o čom hovoríš.
No, a takto to potom vidno, že ja sa ich akože nepýtam, oni tak same začnú rozprávať, ako sa stravujú a tak ďalej a tak ďalej. No a od toho potom pramení aj tá rehabilitácia. S niekým to ide ťažšie, s niekým ľahšie a závisí to aj od toho, aké oni majú pohybové návyky, či majú pohybovú inteligenciu, či predtým niečo cvičili. Sú ženy, ktoré nikdy neurobili ani jeden drep, hej, nechodia do fitka. Nemajú vlastne ten vzťah k tomu. A potom veľa tam robí tá strava, lebo žena na materskej buď nemá časa na jesť, alebo dojeda po deťoch. Čiže cirkadiálny rytmus, strava. No... A teraz príde s brúškom, ktoré sa nestiahlo, vyzerá a stále jak tehotná. No a ideme na to. Hej. Tak tá práca je veľakrát ťažká, lebo u mňa je to o tom mentálnom pochopení toho telička. A toto, ale to je aj u tých športovcov. Tam je to mentálne prepojenie, to neuromuskulárne spojenie. Ja musím normálne dostať brúcho do hlavy.
Uh-huh. Aby to bolo vedomé.
Áno.
Uh-huh. Koľko to trvá takýto proces? Lebo však keď je človek v nejakých vyjazdených starých dráhach, tie stereotypy má, tak to vlastne ide o to prekopať celý stereotyp.
To sa nedá vôbec povedať všeobecne. Vôbec. To... A ešte toľko mi prešlo rukami ľudí a čím viacej ich mám, lebo však stále mám robotu, tak stále menej a menej si dokážem vôbec niečo ja povedať, nejaký výsledok, lebo stále potom príde zhora, aby si nemyslela, jaká si, tak ešte. A ja sa musím normálne rozmýšľam, nesiem si v hlave domov toho pacienta, lebo prvotne si myslím, že wow, s ním to pôjde a nakoniec sa trápim. Napríklad s vrcholnými športovcami sa trápim. Lebo oni majú veľa tých svojich takých zaužívaných stereotypov a že hlava by to už aj pochopila, ale to telo ešte nespolupracuje. Ale s nimi sa mi robí dobre veľmi, lebo oni majú disciplínu. A im poviem, že budete toto robiť 100-krát, on to vie 100-krát robiť. Ale tie ženičky majú veľakrát aj výhovorky, že toto nemám čas, alebo napríklad idú na mojej energii, na tom entuziasme ešte mesiac, dva a potom...
Jasné, chápem to. Vzdávajú to skôr, ako dosiahnu ten daný želaný výsledok.
Lebo ja som zastanca toho, že to nie sú nejaké cviky. Lebo ja im to aj vysvetľujem. Človek si má uvedomiť, ako sa správa v tom bežnom živote, že čo robím, keď kýcham, keď kašlem, keď idem dvihnúť niečo ťažké. A keď ja viem zaktivovať ten systém hlbokých svalov, tak ja to potom urobím aj v tom fitku. Ale keď ja to neurobím v tom fitku, ani v tom bežnom živote, tak je to také... tak to vlastne nerobím.
Nezáleží na tej jednej hodine z toho dňa, ale na tých zvyšných 23
práviac.
Tak o tom je vlastne, to je perfektné prirovnanie na bazálny metabolizmus. Že človek môže cvičiť ako blázon 2 hodiny, dajme tomu, vo fitku a nemá šancu spaliť toľko, koľko bazálny spali za jeden deň. To je presne to, že čo tie aktivity človek robí mimo. K mamičkám sa dostaneme. Ešte ma stále napadá jedna otázka k tým športovcom, aby sme uzavreli túto tému. A to je vlastne otázka k tomu kompenzačnému tréningu, že ako ho možno vykonávať, ak je teraz niekto nás počúva, nejaký športovec, ktorý fakt sa snaží dostať do nejakej profi ligy, tak aby nemal, možno musí vykonávať nejaký pohyb. Takže ako to vlastne vykompenzovať? Ako taký kompenzačný tréning vyzerá?
No napríklad, keď sú športy, ktoré sú jednostranne zaťažované, tenis, alebo badminton, alebo golf, tak tam sa zapája istá skupina svalov, ktorá je preferovaná pri tom danom pohybe. Čiže tam sa niektoré skupiny skracujú a sú tým pádom v preťažení. Takže potom, keď ja prejdem tým svojim tréningom, tak by som mal urobiť kompenzáciu a ja vždy hovorím, začnite sa naťahovať, ale robte to vedomo s dýchaním, nádych, výdych a zapájajte tie svaly pri tom nádychu a výdychu a naťahujte sa aj tak, že úplne, že celý, to je uľavová poloha, tomu hovorím, že sa vystrú ruky, aj netlačím pánvu do zeme, nechávam ju neutrálnu, prepnem špičky, jak baletka a celá som proste natiahnutá. A v tom nádychu a výdychu zotrvám. A potom, samozrejme, keď mám ja odrazovú nohu pravú, no tak sa snažím viacej zamerať potom napríklad na ľavú stranu, alebo to je u mňa, hej, ja mám pravú nohu silnejšiu. Takže keď aj ja sama so sebou cvičím, tak sa snažím vedomo sa dostať do tej ľavej a ju rovnako zaťažiť, aj keď prioritne, napríklad keď vystupujem na bedničku, tak ja idem od z tej pravej nohy a ju mám naozaj silnejšiu a potom sa mi viacej skráti aj ten bok, tu je quadratus lumborum napríklad a celá tá pozícia sa potom mení, hej. Čiže to je o tom, že nastavím si tak tréning, že buď urobím kompenzáciu, kde sa ponaťahujem a povoľňujem, alebo zaťažujem tak svaly, aby som to vyrovnala nejakými tie expandéry gumené, hej, alebo aj silový tréning, keď sa robí. Ale myslím, že to už teraz akože tí trenéri kondične na to dbajú.
Ja som si teraz spomenul, keď stále hovoríš o tom vedomom cvičení, tak ja som si teraz spomenul, že ja som videl kedysi kadávno jeden rozhovor so Schwarzeneggerom a on presne že sa opýtali, že prečo mu tak rýchlo rastli tie svaly, akože jasne povedal tam nejaké veci, ale jednu z tých vecí, čo povedal, bolo, že ja keď som cvičil napríklad kvadriceps, hej, tak myslel som bol v tom svale.
Áno, no toto, čo hovorím.
Hej, alebo biceps, tak sa snažím byť v tom svale. Ja som dneska cvičil ramena, tak aj keď je to nepríjemné, tak jednoducho snažím sa byť mysľou jednoducho v tom svale. A je to, akože pomáha to. Pomáha to aj možno lepšie zvládnuť ten tréning, ak je to napríklad niečo náročnejšie. Ale aj ten efekt sa potom úplne inak prejaví. A to je strašne zaujímavé, lebo je to zasa vec, ktorú môže človek robiť zadarmo. A je to vlastne iba to, čo tou hlavou dokážeme ovplyvniť to telo.
Áno, lenže dovolím si povedať, že on poznal svoje telo Schwarzenegger, ale keď príde ku mne napríklad ženička po pôrode, ktorá predtým necvičila, to je, a ešte keď to brucho bolo tých 9 mesiacov v podstate natiahnuté a my ho ideme sťahovať, tam je veľa vecí, na ktoré ona musí zamerať tú pozornosť. Ale keď je po pôrode a má doma človečika a sa zmení celý ten rytmus chodu tej domácnosti a je to niečo nové, lebo naozaj vy môžete ísť na neviem koľko kurzov, kým nemáte vlastnú skúsenosť, tak sa to nedá naučiť ani preniesť tá skúsenosť. Každý si to musí zažiť. Čiže príde prvé babetko, všetko si musím zažiť. Aj napríklad aj ten pôrod, aj tá zmena toho režimu. A do toho, do tých nových vecí, teraz ona príde ku mne na kurz a ja ju tam učím aktivovať transverzus abdominis. Že strašne veľa má nových podnetov a vplyvov ten mozog, ktorý musí začať veľmi pracovať. Do toho dajme tomu tá únava, že je toho veľa, ale keby ona toto moje už mala natrénované, čo vlastne tie ženy, ktoré už prišli po, boli nám napríklad po gravidite boli u mňa, potom znova otehotneli a potom už prišli, alebo to už len zužitkovali, tak je to úplne niečo iné, lebo to len vlastne ako keby mozog vytiahol a teraz ja to robím. Hej, že tá činnosť sa má zautomatizovať, ale má to byť už pripravené pred tým, ako príde ten človečik do domácnosti. Mm-hmm. Vieš, čo myslím?
Chápem. Čiže je to o tej príprave.
Áno. Aj to, že tí športovci, napríklad, on má, dajme tomu, slabinovú prietrž. Teraz chirurg ho zoperuje a mu povie, lebo to sa deje, že no, o pol roka alebo o rok ste tu s druhou herniou na druhej strane. A to tak sa aj stane. Hej, že naozaj on už má jednu herniu a prejde pol rok, rok a on má druhú. A každý to berie, že áno, to je normálna vec. Ale keby on medzi tým začal všetko meniť a tak ďalej a to dal do toho tréningu, lenže on na to nemá chudák ani čas, lebo jednak není zhojený, teraz potrebuje zmeniť ten stereotyp, ale on musí hrať. Čiže je to veľmi, veľmi ako keby náročné a potom nakoniec stále je pacient a veď bol som na tej operácii, že to je ako keby si on potreboval vyhradiť čas. Idem meniť ten stereotyp, začnem inak, budem zapájať inú, proste to brucho a tak ďalej, lebo už nechcem mať toto zranenie, ale stále chcem hrať. Lenže niektoré veci vekom sa už ťažko tam v tom mozočku prepisujú, lebo to je mozoček, zadná časť mozgu, berie všetko nové, čo my sa učíme, alebo prepisuje staré. Takže tam je tiež dôležitý vek. A potom, koľko máme času na to, aby sme sa my učili niečo nové a akou formou sa to učím. Lebo keď je to formou hry, alebo mi to ide jednoducho, tak okej. Okay. Ale keď ja napríklad nemám matematickú na matematiku bunky, no tak jaký mám k tomu odpor a nechce sa mi. No a to zase prirovnám k tým ženičkám hej, po pôrode. Takže ja som presvedčená, že ten princíp piestu a toho zapájania tých hlbokých svalov by mal každý mať ako súčasť seba, to je taký software a už ja si s tým robím ďalej, čo chcem, buď som po porode, buď som športovec, buď len robím na stavbe, alebo cvičím vo fitku, alebo som programátor a idem si dať cvičiť do fitka. Mm-hmm.
Poďme už teda na tie dámy, pretože veľa o tom stále rozprávaš a keď tu máme teda prvú ženu, tak nech je aj nejaká značná časť venovaná práve dámam. A poďme teda, čo je možno taká tá najväčšia záťaž celkovo pre ženský organizmus, je to tehotenstvo. Tak by sme si to mohli nejako tak prejsť. No a mňa hneď úplne prvá otázka, čo ma napadá. Ty si vravala o nejakej príprave. Kedy je podľa teba najlepší vek na tehotenstvo a kedy by mala začať príprava?
No, tak vek prvorodičky sa posunul o jednu celú dekádu, jedno 10 ročie, takže už normálne prvorodička 35-40 ročná už je taká u mňa. Čiže rodiť by sa malo podľa mňa čo najskôr, ako to bolo kedysi, lebo vtedy aj ten organizmus lepšie zvládne tú záťaž. Gravidita je záťaž pre organizmus, aj pôrod. Aj keď je to fyziologické, tak je to záťaž. A čím skôr, tým lepšie. Potom je aj tá rekonvalescencia po pôrode lepšia. A keď už ideme na tie štruktúry, tak áno, tie fascie. V podstate to brucho, keď sa prestane sťahovať naspäť do toho pôvodného stavu, v akom bolo, keď ona štartovala, v tej gravidite, tak ide o to, hej, s jakými atribútami vôjde do tej gravidity. A tie fascie sa v podstate vekom ako keby pomalšie sťahovali, pretože keď je fascia namáhaná a tlakom, dajme tomu bábetkom z dutiny brušnej, tak ona mení tú štruktúru a môže dojsť k tomu, že jednoducho stráca tú viskozitu a menia sa tam tie kolagéne a elastinové vlákna a potom ona jednoducho po pôrode sa bude sťahovať do istého bodu, kedy prestane. A tam vtedy potrebuje pomoc vonku. To je tá rehabilitácia. Lebo veľa žien mám takých, ktoré prídu po pôrode, je pol roka, rok po, napríklad od pôrodu, ona chodí cvičiť a brucho nič nemizne. Jednoducho stáva tak. Hej? A oni prídu s jednou basketbalovou loptou doslova. Ale otehotnila 35 a rodila napríklad sekciou, čo je zásah, operácia brušná. Takže to je už tiež mínus. No a príprava na graviditu by mala byť, ja si myslím, na strednej škole. Na vysokej určite.
Čiže určite ešte pred počatím určite.
Toto všetko by v podstate mali mať oni, také ženské, dievčenské školy, ako boli kedysi, kde sa učilo variť a nejaké domáce práce. Toto by mala mať žena ako takú výbavu. Uh-huh. Lebo v informáciách je tá cena zlata. Hej? To... lebo my tu máme všetkého na dostač. Akože naozaj, ja si myslím, že my žijeme v takej dobe, že je všetko. Jednoducho organizmus nie je na to prispôsobený. Mali, my by sme sa mali trochu aj trápiť. Hej? Že idem si pre vodu, aby som si ju zohriala a uvarila niečo. Ale my tak konzumne a komfortne žijeme. A to telo není prispôsobené na to, ono bolo prispôsobené na to, aby vydržalo niečo, aj tú zimu, aj ten stres, ale taký prirodzený, že idem sa zachrániť svoj život. A potom bola taká prirodzená selekcia, veď ľudia zomierali aj v boji, aj na infekcii, aj pri pôrode. Jednoducho sa zomieralo, ale nikto sa nad tým tak nejak extra nepozastavoval. Hej. To teraz nechcem hovoriť, že nejak o smrti, ale smrť bola súčasť života. A teraz je to tak vytesnané trochu. Ale čo sa týka tých porodov, no tak prirodzene ženy rodili mladé. Hej. Proste sa porodilo a boli pripravené tým pohybom a tým, že sa robilo. Išli narúbať to drevo pre vodu, tak to brucho bolo stále trénované.
Aj počas tehotenstva vykonávali rôzne aktivity. Ja som čítal knižku, ktorú každému odporúčam, a to je Vyživá fyzická degenerácia, kde práve keď doktor Weston Price pozoroval tie necivilizované národy, ktoré ešte žili ako keby tým tradičným spôsobom života, tak mňa tam veľmi zaujalo ten ich pohľad na tehotenstvo všeobecne. Že ako náhle nejaký pár chcel počať dieťa, tak im zmenili stravu, aby ju mali veľmi bohatú na nutrície. A keď žena otehotnela, tak načelník určil v niektorých prípadoch dvoch chlapcov, ktorí mali za úlohu sa starať o to, aby mala to najlepšie. Potravu. Si to fakt, že cenili. A fakt dobre, že tú ženu nenosili na rokách. A čo sa týka aj samotného pôrodu, že žena bola schopná odrodiť sama. Aj prípadne s nejakou babicou. Hej? Ale vážne, že keby bolo najhoršie, by to zvládla aj sama. Čože akože v dnešnej dobe podľa mňa úplne nepredstaviteľné. A tá zmena fakt asi súvisí hlavne aj s tým vekom, že sa to celé poposúvalo, s tým, že žijeme v nejakých tých iných podmienkach. Keďže ty sa teda stále špecializuješ na to brucho, tak mňa možno zaujíma, že čo robí presne to brucho počas toho tehotenstva. Lebo to je teda, to brucho je také tá najviditeľnejšia zmena, ktorou tá žena prechádza.
No ako náhle žena otehotne, tak tam sa začnú hormóny úplne meniť, hladiny, a začne sa vylučovať relaxin. To je hormón, ktorý je zodpovedný za to, že všetky mäkké časti a klbné spojenia budú viacej laxné, viacej sa podávajú. A pripravuje sa to teličko jednak na tú graviditu, ale potom na samotný pôrod. Takže aj stena brucha sa musí prirodzene začať uvoľňovať. No a keď niečo, čo nebolo natrénované a bolo slabé, tak jednak sa ukáže na tom bruchu, že ako to poje tých 9 mesiacov, pretože také brúško už v tom 4. 5. mesiaci, veľakrát ženy mi aj hlásia, že musia si držať rukami brucho, alebo že vidia obrysy bábetka. Alebo vidia tzv. Takú striežku, keď urobia záklon trupu, alebo keď sa dvihnú zo sedu, tak sa robí taký kopček v tej stredovej línii. To je lina alba. No a to viem, že tá stena brucha je slabá a že po porode bude potrebovať pomoc. Dokonca, keď je ťažký stupeň tej separácie tých svalov umiestnená, alebo môže byť problém potom aj pri pôrode, pretože brucho má byť opora pre tie vnútornosti, ale aj tá maternica, ktorá samotná kontrahuje, sa má oprieť o tú stenu brucha. Čiže tá stena brucha naozaj dostáva zabrať, ale to celé to teličko, lebo ako som povedala, ja to nerozdeľujem tak segmentálne, lebo je to spojené s tým hrudníkom a s tou pánvou. Ale naozaj na tom bruchu je to najviditeľnejšie, pretože maternica zväčšuje svoj objem niekoľkonásobne a musí sa vytvoriť priestor v dutine brušnej, aby nedošlo ku kompresii tých vnútorných orgánov. Čiže jednoducho to brucho dostane naozaj zabrať. Hej, a veľakrát tak, že po pôrode sa začne sťahovať a skončí na istom bode, ale samotná koža, ktorá je najväčší náš orgán a ona dostáva počas gravidity takisto zabrať a sa tam kolagené a elastinové vlákna, ktoré prekročia tú svoju mec, napríklad tolerancie, tak sa nevrátia a potom je nutné niekedy aj ten chirurgický zákrok vykonať a to robia plastickí chirurgovia a volá sa to abdominoplastika.
A keď si teraz ešte keď sa dotkol tej kože, má napadla otázka, že čo strie? Mm-hmm. Lebo to je nejaká taký tiež taký signál, že ja veľa žien sa toho práve obáva. Dá sa tomu nejako predísť, čo to je? Je to nejaký signál?
Strie to už je ako jazva na koži tiež. Tak volajú, že to je proste tie strie. Hovorí sa, že tá kvalita kože sa trošku dedí. Ide aj o to, ako sa stravovala tá žena. A že vraj to je nadbytok kortizolu. A sa to tam podpisuje a potom treba tú kožu jednak mastiť, ale mám aj ženy, ktoré sa mastili a nič a potom sú aj také, ktoré sa nemastili a nemajú. Naozaj ide o to, ako sa stravovala a koľko má rokov. Že, a aké je to bábetko a aká je tá postura. Lebo mám ženy, ktoré majú 1,60 m a majú 4-5 kg dieťa. A potom sú ženy, ktoré sú vysoké a majú, dajme tomu, malé babetko a majú veľa plodovej vody. Že tých faktorov je veľa a nedá sa povedať, že budete sa natierať a bude to OK, nebudú žiadne strie. Mm-hmm. Ja si nikdy nedovolím takto povedať, lebo tá príroda a to teličko je také nevyspytateľné, že mňa samotnú veľakrát tak prekvapí, že ja len v tichosti, v pokore poviem nejaký výsledok. Mám ženy napríklad, ktoré prídu na sú u mňa pripravované na abdominoplastiku, lebo mám plastických chirurgov, lekárov, s ktorými spolupracujem. A niekedy je potrebné to brucho pripraviť na zákrok. A príde a my rehabilitujeme, cvičíme a tá koža sa tak dá dokopy, že ja sa vám poviem, že wow, tak to ma prekvapilo. Mm-hmm. Ej, že je to také.
Keď som robil rozhovor s Danielom Maďarom, tak ten povedal, že telo je proste neskutočná inteligencia. Mm-hmm. Nemôžeme sa s tým ani len porovnávať. Že no, fakt, že to telo sa snaží. Tam ten cieľ je úplne jednoduchý pri tom. Telo len chce homeostazu. Čiže ano, telo len chce rovnováhu. A to je jediný cieľ, robí všetko preto, aby rovnováha bola. Čiže keď po tehotenstve alebo po pôrode telo není v rovnováhe, to ženské. Uh-huh. Snaží sa proste za nejaké to obdobie naspäť do tej rovnováhy dostať. Uh-huh. K tej abdominoplastike sa ešte dostaneme. Dúfam, že som to správne vyslovil.
Áno.
A ešte ma zaujíma, teda, dobre, mali sme nejakú prípravu. Vieme, že to, čo to brucho vlastne počas toho tehotenstva vlastne robí, že sa teda musí tam vytvoriť nejaký priestor, rozťahujú sa tie svaly.
Fascie.
Aj tie fascie teda. A čo robí počas samotného pôrodu?
Milí posluchači, toto bola prvá časť nášho rozhovoru s Monikou Šrenkelovou. Nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neunikla druhá časť, ako aj ďalšie troškasty a chystané projekty. Na rok 2024 chystáme toho troška viac. Nezabudnite navštíviť aj náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše slovenské konopné košele. No a keď vás téma zdravia zaujíma viac, pozrite si naše ďalšie troškasty.